Šī gada aprīlī arī Latgales priekšpilsētā tika atrasts nodurts ar vairākiem naža dūrieniem vīrietis, 78. Gada dzimis, un kas varbūt būtu netipiski, tad šo noziegumu izdarīja Norvēģijas pilsonis, 84. Gada dzimis, kurš bija praktiski tikko atbrīvojies Norvēģijā, viņam neizskaidrojami apstākļu pēc nopircis biļeti uz Latviju, uz Rīgu, atbraucis uz Rīgu, noslapkavojis principā cilvēku, ar kuru tikko bija iepazinies, un aizbraucis prom atpakaļ pie sevis uz Norvēģiju. Viņš tagad Norvēģijā tur ir aizturēts, un mums notiek intensīvs darbs sadarbībā ar mūsu prokuratūru un Norvēģijas tiesību sargājušām iestādēm. Kādēļ es par to Norvēģijas saku? Par to, ka mums nav nekas svešs, kas notiek arī kaimiņu valstīs un ārzemēs.